Ezratoko fahafito. Diany Ezra ho an'i Jerosalema, ireo razany, ireo mpiara-dia aminy. Ary rehefa afaka izany tamin'ny nanjakan'ny Artaxerxesy mpanjakan'ny Persia, dia niakatra Ezra zanak'i Seraia, zanak'i Azaria, zanak'i Ilkia, zanak'i Saloma, zanak'i Sadoka, zanak'i Ahitoba, zanak'i Amaria, zanak'i Azaria, zanak'i Meraiota, zanak'i Zeraia, zanak'i Uzi, zanak'i Buki, zanak'i Abisoa, zanak'i Fineasa, zanak'i Eleazara, zanak'i Aronina mpisorona be. Io Aronina io dia niakatra avy tany Babilônina, mpanora-dalàna izy sady nahay ny lalànan'i Mosesy izay efa nomeny Jehovah Andriamanitry n'Israely. Ary nomeny mpanjaka azy izay rehetra nangatahiny, araka ny nomban'ny tanan'i Jehovah Andriamaniny azy. Ary niakatra koa ny sasany avy amin'ny zanak'Israely sy ny sasany amin'ny mpisorona mba amin'ny levita sy ny mpihira sy ny mpiandro varavarana ary ny netinima mba hankany Jerosalema tamin'ny taona fahafito nanjakan'ny Artaxerxesy mpanjaka. Ary tonga tany Jerosalema Ezra tamin'ny volana fahadimy tamin'ny taona fahafito nanjakan'ny mpanjaka. Fa tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana voalohany no niangany niakatra avy tany Babilônina. Ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahadimy no nahatongavany tany Jerosalema, araka nisoa nataon'ny tanan'Andriamaniny taminy. Fa Ezra nampiomanany fony hitady ny lalànan'i Jehovah, ka ankatoy izany ary ampianatra ny Israely didy sy fitsipika. Didiny Artaxerxesy manome tombontsoany Ezra. Ary izao no teniny taratasy izay nomeny Artaxerxesy mpanjaka any Ezra mpisorona, ilay mpanora-dalàna mahayny teniny lalànan'i Jehovah sy ny didiny tamin'ny Israely. Artaxerxesy, mpanjakan'ny mpanjaka, ho an'i Ezra mpisorona mpanora-dalàna mahay tsara ny lalànan'Andriamanitry ny lanitra. Izaho manao didy fa na iza na iza eto amin'ny fanjakako amin'ny olona Israely sy ny mpisorony ary ny levita no te hiaraka aminao hankany Jerosalema, dia mahazo mandeha izy. Fa ianao efa nirahan'ny mpanjaka sy izy fitolapan'olotsainy handinika ny toetran'i Joda sy Jerosalema araka ny lalànan'Andriamanitra ao izay nyatananao, ary hitondra ny volafotsy sy ny volamena izay efa naterin'ny mpanjaka sy ireo mpanolotsaina tamin'ny sitrapo ho an'Andriamanitry ny Israely izay monina an'i Jerosalema, ary ny volafotsy sy ny volamena rehetra izay ho azonao eran'ny tany Babilônina sy ny fanaty sitrapo aterin'ny olona sy ny mpisorona, dia izay ateriny amin'ny sitrapo hanaovany ny tranon'Andriamaniny izay an'i Jerosalema. Koa amin'izany dia hividiany omby sy ondry lahy sy zanak'ondry mba amin'ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra hidina momba azy amin'ny vola io araka izay marina, ka atery eo ambonin'ny alitara ao an-tranon'Andriamanitra reo izay any Jerosalema ireny. Ary izay rehetra sitrakao sy ny rahalahinao hatao amin'ny volafotsy sy ny volamena sisa dia ataovy izany araka ny sitrapon'Andriamanitra reo. Ary ny fanaka izay nomena anao hanaovana ny fanompoana ao an-tranon'Andriamanitra ao dia atolory eo anatrehan'Andriamanitra any Jerosalema. Ary izay rehetra mbola hilainao koa ka tsy maintsy halohanao ho any tranon'Andriamanitra ao dia alao ao amin'ny trano firaketan'ny mpanjaka. Ary izao Artaxerxesy mpanjaka dia manao didy koa ho amin'ny mpitahiry ny harenan'ny fanjakana rehetra izay any an-dafiny ony, fa na inona na inona no ilain'ny Ezra mpisorona mpanora-dalàna mahay ny lalànan'Andriamanitry ny lanitra aminareo dia tovy marina izany, na hatramin'ny talenta volafotsy zato sy ny varitritika zato kora sy ny divay zato bata sy ny diloilo zato bata ary ny sira tsy misy fatrany aza. Na inona na inona andidian'Andriamanitry ny lanitra dia aoka hataonao tanteraka avokoa ho an'ny tranon'Andriamanitry ny lanitra. Fa nahoana ny havela izy fahatezerana hiatra amin'ny fanjakan'ny mpanjaka sy ny zanany? Ary mampahafantatra anareo koa izahay fa ny mpisorona rehetra sy ny levita sy ny mpisorona sy ny mpiandro varavarana sy ny netinima ary ny mpanompo amin'ny tranon'Andriamanitra io dia tsy mba hampandoavina hetra na aba na sara. Ary ianao ry Ezra, araka ny fahendren'Andriamanitra izay ao an-tananao, dia manendre mpanapaka sy mpitsara izay hitsaran'ny olona rehetra ny an-dafiny ony, dia izay rehetra mahalala ny lalànan'Andriamanitra ao. Fa izay tsy mbola mahalala izany dia aoka hampianarinareo. Ary na iza na iza tsy mety mankatòa ny lalànan'Andriamanitra ao sy ny lalànan'ny mpanjaka de aoka ho tsaraina marina izy na ho vonoina na ho roahina na ho saziana na hafatotra. Ezra ny soratran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Isaorana anie Jehovah Andriamanitry ny razantsika izay efa nanisy izany tao ampon'ny mpanjaka hahatsara tareny tranon'i Jehovah ny Jerosalema sady efa nampahazo ahy famindram-po teo anatrehan'ny mpanjaka sy ireo mpanolotsainy ary ny mpanapaka lehibe rehetra ao amin'ny mpanjaka. Ary dia nampaherezina aho araka ny nombany tanan'i Jehovah Andriamanitro ahy ka nahangona loholona tamin'ny Israely mba hiara-miakatra amiko.